to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល12ម៉ោងជាមួយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារុស្ស៊ីបានផ្ទេរអាវុធធុនធ្ងន់ទៅឲ្យពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជួបមេដឹកនាំតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជម្លោះរវាងចិននិងវៀតណាមបានធូរស្រាលហើយវៀតណាមមានទស្សនៈជាតិនិយមខ្លាំង
មានអ្នកខ្លះថែមទាំងនិយាយថាគេឈប់ប្រើរបស់ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនថែមទៀតផងគឺថាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការស្នេហាជាតិបាទ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការនយោបាយកម្ពុជាទីទានការប្រើអំណាចនយោបាយលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនលោកពូជីនសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល12ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានឹងចូលជាធរមាននៅម៉ោង7ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកការប្រកាសកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែនៃប្រទេសអេស៊ីបថាលោកជឿជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីន ណេតាញាហ៊ូនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបានតាំងចិត្តធ្វើការឈ្ពោះទៅកាន់ការឈប់បាញ់គ្នានេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល ណេតាញាហ៊ូនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចង់ផ្លាស់ប្តូរសំណើនៃការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល7ថ្ងៃជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលបានស្នើឡើងដោយប្រទេសអេស៊ីបលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការឈប់បាញ់គ្នានឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពិធីបុណ្យអេដជាការឈប់សម្រាប់អ៊ីស្លាមដែលគោរពការបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីនិយាយបន្តទៀតថាការឈប់បាញ់គ្នានេះនឹងនាំឲ្យភាគីទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហានានាដែលបាននាំឲ្យមានអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍រវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប៉ាឡេស្ទីននោះការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងថ្មើរជើងរយៈពេល18ថ្ងៃរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រុកកែរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ពីតំបន់ហ្គាហ្សាបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន800នាក់ភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះជាជនស៊ីវិលរួមទាំងកូនក្មេងជាច្រើនអ្នកផងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានថារុស្ស៊ីបានដឹកជញ្ជូនអាវុធយ៉ាងច្រើនទៅឲ្យពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋអ៊ុយក្រែនលោក Steven Warren អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថាពួកមន្ត្រីជឿជាក់ថាការដឹកជញ្ជូនអាវុធនោះនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំហើយនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងកំភ្លើងធំដែលបានប្រើការពីពេលមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនមកហើយថារុស្ស៊ីកំពុងផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងឧបករណ៍ទៅឲ្យពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋអ៊ុយក្រែនលោក Warren បាននិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញអាវុធនោះរំកិលខិតកាន់តែជិតទៅកាន់ព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនិយាយទៀតថាការដឹកជញ្ជូនអាវុធនោះអាចធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកមិនបាននិយាយពីពេលវេលាជាក់លាក់ទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រហ្គាតេម៉ាឡាហើយនិងប្រទេសហុងឌូរ៉ាស់នៅសេតាវីមានកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាពីការកើនឡើងនៃពួកកូនក្មេងផ្លាស់ទីលំនៅឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យពួកមេដឹកនាំអាមេរិកកណ្ដាលធ្វើការកានតចានឡើងថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរជនចំណាក់ស្រុកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសមិចស៊ី លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសក្វាតេម៉ាឡានិងហ៊ូដេរ៉ាសបានជួបជាមួយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធមុនពេលជំនួបនៅសេតាវីមានថ្លែងជាមួយលោកស្រី Nancy Pelosi មានដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកប្រធានាធិបតី Blando Hernandez នៃប្រទេសហ៊ូដេរ៉ាសបាននិយាយថាវិបត្តិនោះជាលទ្ធផលនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភាពក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលហើយនឹងការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែតុលាមកកូនក្មេងដែលគ្មានឪពុកម្ដាយមកជាមួយ 57,000 នាក់បានត្រូវឃុំខ្លួននៅព្រំដែនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើននៃកូនក្មេងទាំងនោះមកពីប្រទេសអាសេវ៉ាដ័រហ្គាតេម៉ាឡាហើយនិងប្រទេសហុងឌូរ៉ាសលោកប្រធានាធិបតីប្រង់ស្វ័រអឡងនៃប្រទេសបារាំងនិយាយថាគ្មានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតណាម្នាក់បានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងកំទេចបាក់បែករបស់យន្តហោះអាកាសចរអាហ្ស៊ីរីដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីកាលពីថ្ងៃពុធដែលមានអ្នកដំណើរ118នាក់បានស្ថិតនៅលើយន្តហោះនោះមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសបារាំងម្នាក់និយាយថាទាហានបារាំងមួយក្រុមដែលមានគ្នា100នាក់បានទៅដល់កន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតជាលើកដំបូងទាហានទាំងនោះជាផ្នែកមួយនៃកងឯកភាពដែលបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីជួយប្រទេសនោះប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមអាល់កេដាលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអូឡង់បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាប្រអប់ខ្មៅពីយន្តហោះនោះបានត្រូវគេរកឃើញហើយការស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើឡើងមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីបារាំងនិយាយថាអាកាសធាតុមិនល្អអាចជាមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានបញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់កាសែត The Washington Post ប្រចាំនៅរដ្ឋធានីតេរ៉ង់កាសែត Washington Post បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាអ៊ីរ៉ង់ទំនងជាបានឃុំខ្លួនលោក Jason Rezaian រួមជាមួយភរិយារបស់លោកហើយនឹងអ្នកកាសែតអាមេរិកាំង2នាក់ទៀតកាសែតនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបណ្ដឹងបានដឹងថាតើនរណាបានចាប់ពួកគេតើមកពីមូលហេតុអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាវាជាការរំខានយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងនាំឲ្យមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខុមាលភាពរបស់ពួកអ្នកកាសែតទាំងនោះពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាបុរសម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងឡាហ្គោសកាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើតេស្តមានមេរោគអេបូឡាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានក្លាយជាប្រទេសទី4នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលបានបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់មេរោគនោះដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេសេរ៉ាឡូនហើយនិងប្រទេសលីបេរីយ៉ារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាបុរសម្នាក់អាយុ40នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺបន្ទាប់ពីជិះយន្តហោះពីទីក្រុងម៉ងរូវៀនៃប្រទេសសំតោសពីបន្ទាប់ពីជិះយន្តហោះពីប្រទេសម៉ងរូវៀកាលពីថ្ងៃអង្គារ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមនៅតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងបានស្ងប់ស្ងាត់និងធូរស្រាលបន្តិចបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានដកយកការដ្ឋានអណ្ដូងប្រេងចេញពីតំបន់ទំនាស់លោកពូចរិស័យនៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិវត្តនៃចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ឆ្លើយឆ្លងទាំងស្រុងរវាងលោកពុយរិស័យពីប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងលោកម៉ែនកឹមសេងនៅរដ្ឋធានី Washington នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងបាទ
បាទលោករិស័យនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តទៅនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនៅពេលនេះការតានតឹងមានភាពធូរស្រាលទៅវិញទេបន្ទាប់ពីដែលប្រទេសចិនបានដកយកអណ្ដូងខួងប្រេងចេញពីតំបន់ដែលមានចំនួនគ្នានេះបាទ
បាទប៉ិតហើយលោកម៉ែនកឹមសេងបន្ទាប់ពីការដកអណ្ដូងប្រេងនឹងចេញទៅវិញហ្នឹងស្ថានភាពនឹងបានឃើញថាធូរស្រាលវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមហ្នឹងគឺថាមានសកម្មភាពប្រកបមុខរបររកស៊ីអីដូចធម្មតាអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរសម្រាប់អ្នកបរទេសឬក៏សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគឺមើលទៅគឺដូចថាអត់មានដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេព្រោះសកម្មភាពការប្រកបរបររកស៊ីអីជាតាមធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេអាចសង្កេតឃើញនោះគឺនៅមានខ្លះខ្លះគឺឧទាហរណ៍ដូចជាសញ្ញាផ្លាកដែលគេបិទនៅពីក្រោយនៅកញ្ចក់ក្រោយឡានហ្នឹងដែលដាក់ថាជ ាភាសាវៀតណាមមានទង់ជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺជាភាពជាតិនិយមបង្ហាញនៅជាតិនិយមគឺការស្នេហាជាតិគឺនិយាយអំពីថាពាក្យក្នុងផ្លាកហ្នឹងនិយាយថាបែរទៅរកទិសខាងកើតគឺក្នុងន័យថាដែលអ្នកដទៃទៀតហៅថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមហៅថាសមុទ្រខាងកើតរបស់វៀតណាមបាទ
បាទអញ្ចឹងគឺថាបញ្ហាឬជាតិនិយមនេះគេនៅមិនបោះបង់ចោលហើយគេនៅតែតស៊ូដើម្បីទឹកដីរបស់គេតើអារម្មណ៍ជាតិនិយមនេះមានតាំងពីយូរមកហើយឬក៏ទើបតែផុសឡើងនៅពេលដែលមានចំនួនជាមួយចិនត្រង់បញ្ហាសមុទ្រនឹងទេបាទ
បាទព្រោះថាការជារឿងជាតិនិយមហ្នឹងគឺវាមានជាទូទៅមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមានសន្ទុះខ្លាំងដូចនៅពេលនេះដល់ពេលមានរឿងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងយ៉ាងខ្លាំងផងឧទាហរណ៍ដូចជាស្ងប់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញនៅតាមទូរទស្សន៍របស់ជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺការសង្កេតឃើញមានខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលចងក្រងដែលបង្ហាញអំពីដោយថាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងព្រឹកមិញហ្នឹងឃើញបញ្ចាំងមានការបញ្ចាំងកម្មវិធីមួយឯកសារមួយបង្ហាញឲ្យឃើញនៅជីវិតតស៊ូនៅភាពលំបាករបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅទីក្រុងដាណាំងហើយបង្ហាញឲ្យដោយថាជាភាពជារូបភាពមួយនៃការលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមនិងស្រឡាញ់ជាតិរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយព្រមពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកចម្រៀងល្បីៗនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងក៏បានតាក់តែងចម្រៀងស្នេហាជាតិជាច្រើនហើយកំពុងតែមានចាក់ផ្សាយនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះឃើញថាការស្នេហាជាតិគឺមានហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺថាមានការឡើងសន្ទុះហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានទៅកន្លែងលក់សៀវភៅខែក្រោយនិស្សិតនិងកូនសិស្សរបស់វៀតណាមនឹងចូលកងវិញហើយនៅពេលនេះពួកម្ដាយនាំគ្នាចេញទៅទិញអីវ៉ាន់ទៅទិញសៀវភៅទិញប៊ិចទិញអីឲ្យកូនហ្នឹងភាគច្រើនឥឡូវហ្នឹងពេលហ្នឹងគេនាំគ្នាទិញវត្ថុដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខ្លួនឯងវិញគេមិនថាអ្នកមានអ្នកខ្លះថែមទាំងនិយាយថាគេឈប់ប្រើរបស់ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនថែមទៀតផងគឺថាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការស្នេហាជាតិបាទ
បាទរបស់មកពីចិនហ្នឹងច្រើនហើយបើកាលណាឈប់ប្រើអញ្ចឹងអាចនឹងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រាន់ទេបាទ
បាទសម្រាប់ផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលថ្លៃឧទាហរណ៍ដូចជាទូរទស្សន៍ឬកុំព្យូទ័រប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដូចជាមិនមានជម្រើសទេបើមិនទិញពីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់របស់ដែលដូចជាសភៅបិចរបស់ដែលផ្សេងផ្សេងទៀតហើយជាពិសេសរបស់ទៅហូបចុកដូចកន្លងមកយើងធ្លាប់ដឹងហើយដូចថាឧទាហរណ៍ផលិតផលទឹកដោះគោរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងមានបញ្ហាឬជាតិគីមីពុលអីចឹងទៅវៀតណាមក៏តាំងពីមុនមានវិបត្តិចំនួនហ្នឹងគឺថាមិនហ៊ានទិញរបស់ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនជាស្រេចទៅហើយហើយជាឱកាសមួយដែលបាទអ្នកខ្លះយល់ថានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ផលិតផលសម្រាប់ឧស្សាហកម្មរបស់វៀតណាមដើម្បីប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លាំងឡើងដើម្បីផលិតផលឲ្យមានកាន់តែច្រើនឡើងនិងឲ្យបានមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរជាងមុនបាទ
មុននឹងបន្តលោករិស័យបាននិយាយតាក់ទងនឹងបញ្ហាទេសចរហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបន្ថែមបន្តិចថាចំនួនរវាងវៀតណាមនិងចិនហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរវៀតណាមយ៉ាងម៉េចដែរខ្លះហើយតើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងគេមានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកកម្ពស់ឬក៏លើកស្ទួយបញ្ហាទេសចរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរហ្នឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសវៀតណាមវិញទៅបាទ
បាទពិតហើយលោកម៉ែនកំសែងការដែលចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទេសចរយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសទេសចរចិនពីព្រោះប្រទេសចិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសហើយប្រទេសមួយចំនួនដទៃទៀតក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសនៅពេលដែលមានបាតកម្មដុតរោងចក្រដុតអីនៅទីនៅកន្លែងទី3នៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងនៅតំបន់កណ្ដាលផងតំបន់ខាងត្បូងផងអញ្ចឹងទៅប្រទេសនានាដែលមានរូបទាំងប្រទេសចិនផងហ្នឹងបានប្រកាសព្រមដោយថាជាព្រមានដល់ឲ្យកូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចហើយព្រមទាំងសម្រាប់ប្រទេសចិនសម្រាប់ទេសចរចិនដែលជាទេសចរគឺថាសុខលិចមួយទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតដោយថាសន្តាគារខ្លះដែលធ្លាប់តែទទួលភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងគឺពេលដែលមានប្រទេសចរចិនមកគឺថាសន្តាគារគេហ្នឹងពេញចំនួន70ទៅ 80% ដល់ពេលមានបញ្ហាហ្នឹងមកមានការលុបចោលនៅធัวដែលគេថាជាការមកទេសចររបស់មនុស្សទាំងក្រុមហ្នឹងជួនបាទជាក្រុមហ្នឹងបាទកាត់បន្ថយចុះទៅនៅសល់ខ្លះសន្តាគារខ្លះ នៅសល់តែ 30-40% ទេបាទមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងហ្នឹងហើយចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីតាក់ទាញទេសចរមកវិញហ្នឹងកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះប្រហែលជា10ថ្ងៃមុនហ្នឹងប្រទេសវៀតណាមបានរៀបចំជាកម្មវិធីមួយដើម្បីឲ្យអ្នកកសែតពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនហ្នឹងមកចូលរួមហើយនាំពួកគេទៅទីក្រុងហាណូយទីក្រុងដាណាំងទីក្រុងហូជីមិញដែលជាយើងហៅថាប្រេងតកោហ្នឹងដើម្បីឲ្យបង្ហាញឲ្យទេសចរហ្នឹងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមមានសន្តិសុខទេអត់មានបញ្ហាទេមិនគួរភ័យខ្លាចទេដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទាក់ទាញទេសចរឲ្យត្រឡប់មកវិញបាទ
បាទមុននឹងជម្រាបលាលោករិស័យគឺយើងដឹងហើយថាវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយនៃសមាគមអាស៊ានអញ្ចឹងអ្នកជំនាញឬអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍ឬក៏គេចង់ឲ្យអាស៊ានហ្នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការដោះស្រាយចំនួនរបស់គេនឹងប្រទេសចិនកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចនេះទៀតនៅពេលខាងមុខនោះបាទ
បាទខ្ញុំបាននិយាយជាមួយអ្នកជំនាញការពិតគឺសាស្ត្រាចារ្យគឺខាងអ្នកជំនាញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមជាពិសេសតាក់ទងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភពួកគាត់ចង់ឲ្យចង់ឃើញឲ្យសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានហ្នឹងរួមរំគ្នាពួកគាត់ថាទោះបីជាប្រទេសមួយចំនួនអត់មានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចជាកម្ពុជាជាដើមហ្នឹងគឺអត់មានចំនួនប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍រួមគឺសំខាន់ណាស់ពីព្រោះគេថាផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺមានការតាក់ទងគ្នារឿងពាណិជ្ជកម្មដូច្នេះទោះបីជាប្រទេសខ្លះអត់មានចំនួនជាមួយចិនក៏ដោយក៏នឹងមានផលប៉ះពាល់ដែរនៅទីបំផុតដូច្នេះគេចង់ឃើញឲ្យប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងរួមរំគ្នាដើម្បីលើកយកបញ្ហាហ្នឹងមកដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយដែលប្រទេសដែលសមាគមអាស៊ានហ្នឹងនៅមានភាពទន់ខ្សោយគឺមានតែឃ្លាមួយដែលថាមិនចូលលូកលាន់នៅក្នុងកិច្ចការប្រទេសមួយមួយដោយថាប្រទេសឧទាហរណ៍ពេលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអញ្ចឹងទៅមានសិទ្ធិថាមិនយករឿងព្រមចំនួនព្រមដែនមកចរចាគ្នាគឺសាច់តែប្រទេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបាទដូច្នេះពួកគេមានការសោកស្ដាយហើយចង់ឃើញការរួមរំគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោករិស័យ
បាទសូមជម្រាបលាលោកម៉ែនកំសែងបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែកក្កដានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋ North Dakota ប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដោយសារតែកំណើនផលិតកម្មប្រេងនៅរដ្ឋនេះហើយសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្តីអំពីការថែរក្សាសត្វភេរដ៏កម្រមួយប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណក្រោយពីមានការដោះដូរបញ្ហានយោបាយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការលើក្រមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់អ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការនយោបាយកម្ពុជាបានហៅការប្រើប្រាស់អំណាចនយោបាយលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះថាជាការប្រមាថមួយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ការកែលម្អឲ្យប្រសើរឡើងលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្វីបើមានការដោះលែងតំណែងរាជដែលមិនទាន់មានអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាក្រុមចំនួន7រូបកាលពីថ្ងៃអង្គារទី22ខែកក្កដាក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលដំណើរការនយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាពិបាកនឹងរើខ្លួនពីគណៈបក្សកាន់អំណាចការចាប់ខ្លួនតំណែងរាជធ្វើឡើងភ្លាមៗនៅក្នុងអំពើហឹង្សាដែលបានកើតឡើងដោយការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក្រុមអញ្ញាធិបតេយ្យហើយការចាប់តំណែងរាជគណៈបច្ចុប្បន្នទាស់ដាក់គុកនេះហើយដែលបានផ្ដល់បច្ច័យចុងក្រោយគឺការចរចាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីជីវណាតអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានហៅសិល្បៈនៃការដោះស្រាយនយោបាយតាមបែបនេះថាជាការសើចចំអកទៅដល់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលកំពុងតែថិតនៅក្នុងភាពទន់ខ្សោយស្រាប់
កាលណាចេះតែយករឿងនយោបាយយកមកដាក់អោយព័ន្ធតុលាការហ្នឹងហើយ ដោះស្រាយរបៀបអញ្ចឹងគឺថាហាក់ដូចជាសើចចំអកទៅប្រព័ន្ធតុលាការនោះមែនទេហើយការដែលធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់តុលាការនិងតំណាងនៃតាមនយោបាយយកស្ថាប័នតុលាការយកមកធ្វើអញ្ចឹងចា
៎អ្នកស្រីជីវណ្ណាតក៏សម្គាល់ថាតុលាការហាក់ដូចជាមិនមែនជាទីពឹងពាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ខ្លួននោះទេមួយវិញទៀតបើផ្អែកទៅតាមអ្នកស្រីស្ថាប័នយុត្តិធម៌កម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនបានដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានចែងអំពីឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការហើយស្ថាប័ននេះគឺជាអំណាចដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងចំណោមអំណាចទាំង3សម្រាប់ដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសនោះគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិឬហៅថាស្ថាប័នសភាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិគឺរដ្ឋាភិបាលនិងអំណាចតុលាការក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាតែងតែទទួលរងការរិះគន់មិនផុតពីមាត់តាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយយ៉ាងចាក់គ្រឹះនិងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលកម្លាំងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានៅក្នុងឱកាសបើកដំណើរការរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញថាការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺជាអាទិភាពមួយនៅក្នុងចំណោមអាទិភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះនៅក្នុងនោះដែរគោលដៅនៃការកែតម្រង់ដូចជាការពង្រឹងការយល់ដឹងនិងការអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនិងភាពត្រឹមត្រូវរួមទាំងការទទួលខុសត្រូវរបស់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកមេធាវីសុកសំអឿនអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញថាហាក់ដូចជាមិនមានភាពជឿនលឿនណាមួយនៅក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នោះទេ
រីកចម្រើនអាចមានអាគីហើយអាចមានការរៀបចំគ្រប់គ្រងដូចថាឯកសារអីខ្លះដូចថារឿងបញ្ហាតុលាការមិនទាន់កែនៅឡើយទេនិយាយរួមទៅគឺតែនៅតែមានជនរងគ្រោះអាច
ដោយសារតែអំណាចតុលាការកម្ពុជានៅខ្សោយបញ្ហារសើបមួយចំនួនមិនត្រូវបានដោះស្រាយឬត្រូវដោះស្រាយដោយមិនពេញលេញនោះទេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិបទនៃអំពើហិង្សាក្រោយពីការបោះឆ្នោតមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានឃើញសញ្ញានៃចំណាត់ការត្រឹមត្រូវណាមួយសម្រាប់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះនោះទេលោកសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើការកែតម្រង់យុត្តិធម៌ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏សម្គាល់ដែរថាគណៈបក្សកាន់អំណាចមិនអាចប្រលែងដៃនៅក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានោះទេ
ជាក់ស្ដែងទៅក្រុមប្រញ្ញាទាំងឡាយដែលគាត់កំពុងតែរើលុយដោយពុករលួយបាននោះគាត់សុខចិត្តស្ដាប់បញ្ជារបស់អ្នកមានអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់នៅតំណែងគាត់ក៏រើលុយបានជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរបច្ចុប្បន្នដែលមិនអាចកែបានទេបរាបណាគណៈបក្សប្រជាជននៅតែកាន់អំណាចបើសិនណាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅកាន់អំណាចទៅតែក្តៅប្រព័ន្ធតុលាការ
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូប៊ីឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាបន្ទាន់ដោយមិនបង្អង់លោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបកស្រាយថារដ្ឋាភិបាលបានបោះជំហានជាវិជ្ជមានជាច្រើននៅក្នុងដំណើរការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការ
យើងបានចាប់ផ្ដើមថាទទួលបាននៃការព្រួយផ្ដើមអីច្បាប់ក្នុងក្រុមកំណែតម្រង់ក្នុងប្រព័ន្ធវិធរគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងចក្រមហើយនឹងក្រុមប្រសាងចក្រមឯងហើយចំណុចទី2យើងបានពន្លឿនបង្កើតរដ្ឋបាលសម្រាប់បម្រើចៅក្រម
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនោះរួមមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គតុលាការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ទាំងនេះទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវស្តីបន្ទោសថាគឺជាច្បាប់ដែលមិនមានធម្មនុញ្ញភាពនោះទេលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សរបស់លោកនឹងជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងនេះតាមរយៈសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យដិតដល់ទៅលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អ អាចនឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយដោយសារតែជនរងគ្រោះដោយប្រព័ន្ធតុលាការដែលនៅទន់ខ្សោយនោះនឹងសម្រេចចិត្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសញ្ញកឆ្នោតរបស់ពួកគេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពិចិនចា
អរគុណអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអៃក្រិចនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាប្រអប់បោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2 60%បានមកដល់ទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនួរមហាម៉ាត់នួរបានសារភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការពិនិត្យសញ្ញកឆ្នោតចំនួន8លាន1សែនសញ្ញកមកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2កាលពីខែមុនគ្មានសញ្ញកឆ្នោតណាមួយបានត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈនោះទេលោកនួរនិយាយបន្តទៀតថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអៃក្រិចបានធ្វើការចរចាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ដីពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីចាត់ទុកសញ្ញកឆ្នោតនោះជាមោឃៈភាពកងកម្លាំងសហភាពអាហ្វ្រិកនិយាយថាពួកគេបានសម្លាប់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ក្រុមអាល់សាបា2នាក់ក្នុងអន្លង់ពេលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសឹករួមជាមួយកងទ័ពសូម៉ាលីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសូបេសកកម្មសហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអ៊ីសាមហាម៉ាឌួនិងសារីអាមីយេបានត្រូវសម្លាប់ក្នុងអន្លង់ពេលនៃការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងភូមិមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសូបាតុករដែលលំអៀងខាងប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល1200នាក់បានដើរកាត់ទីក្រុងបេឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែលមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងពីចំណាត់ការរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាខណៈនោះដែរបាតុករ700នាក់បានចូលរួមក្នុងបាតកម្ម2ដែលប្រឆាំងតបតវិញបាតកម្មការពីថ្ងៃសុក្រដែលបានឆ្លងកាត់ទីក្រុងនោះគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេថ្មីមានការព្រួយកង្វល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះពីវោហាសាសប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅឯបាតកម្មក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអឺរ៉ុបអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនិយាយថាមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សតែ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យពួកឧទាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកនិកាយស៊ុននីមកពីកុលសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសនោះបាននិយាយថាពួកឧទាមបានចាក់ចែងពីទីក្រុងភៀកខាងជើងដែលពួកគេបានកាន់កាប់នៅដើមខែនេះមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលសាឡាមអ្នកនាំពាក្យក្រុមសម្ព័ន្ធហាធីនិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកឧទាមបានប្រគល់ទីក្រុងអាមរ៉ាន់ទៅឲ្យកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលវិញទីក្រុងនោះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល45ម៉ាយពីរដ្ឋធានីសាណានៃប្រទេសយេម៉ែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.